Milí poslucháči, ako každý všedný deň okolo 9. hodiny rannej, aj dnes vás vítame pri počúvaní relácie Ars Musica. Naše slová o hudbe sa tentoraz budú zaoberať konkrétne slovom písaným. Skôr než sa pustíme do rozhovoru s profesorkou Naďou Hrčkovou, začníme ale predsa len hudbou. Keďže sa dnes budeme viac ako inokedy pozerať do histórie, v tomto duchu zvolíme aj prvý dúšok hudby. Vypočujeme si moteto Josquena de Pré Benedicta S. Spievajú The Thalys Scholars. Z bratislavského štúdia vás zdraví Ján Klíma.
Thank you.
Milí poslucháči, to boli The Tali Scholars a Josquénovo moteto Benedikta S. Počúvate reláciu Ars Musica dnes s redaktorom Jánom Klímom a špeciálnou hostkou Naďou Hrčkovou. Profesorku Hrčkovú našej hudobnej verejnosti zrejme netreba príliš predstavovať. Niekoľko desaťročí prednášala muzikologické predmety na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Neskôr pracovala ako vedecká pracovníčka Centra výskumu na Vysokej škole muzických umení. Je uznávanou odborníčkou na starú aj súčasnú hudbu. Od roku 1991 bola spoluorganizátorkou festivalu súčasnej hudby Melos Ethos. Organizačne stojí aj za sympóziami, ktoré sa od začiatku konali pod hlavičkou tohto podujatia. Nielen do hlav študentov a ich pedagógov sa výrazne zapísala v posledných rokoch sedemdielnym cyklom monografií, ktoré sa zaoberajú dejinami a vývinom hudby. Doposiaľ v edícii vyšli diely Európsky stredovek, renesancia, barok, klasicizmus 19. storočie, hudba 20. storočia 1, čiže hudba západu, a hudba 20. storočia 2, teda hudba východu. Práve o tejto sérii sme mali nedávno možnosť sa s profesorkou Hrčkovou porozprávať. Prirodzene zaujímali nás začiatky celého projektu Dejiny hudby.
Tak to bol taký malý zázrak, pretože sa to udialo úplne náhodou. Ja som prednášala na vysokej škole dejiny európskej hudby, teda renesanciu, klasicizmus a romantizmus. A ja som potom robila 20. storočie. A študenti, či zvlášť jeden taký Tomáš, mi hovorí, že pani Hrčková, stále nám prednášate tie dejiny, stále nám to všetko nosíte, my si to oklepávame a vy nám to všetko toto musíte stále robiť servis. Prečo to už nenapíšete, aby to bolo proste v knižke, kde si to prečítame? Takže to bol taký prvý impuls, ktorý vyšiel rovno od študentov. A hneď na to som vlastne aj ten prvý diel, teda stredovek, vydala vo vydavateľstve. V tom ešte čase to nebol IKAR, ale ešte to bol Orman, ako takú knižočku, v ktorej už boli obrázky, bola k tomu priložená CDčka, ale bolo to ešte myslené naozaj ako učebnica. Potom otváral IKAR taký hudobný kútik, vtedy bol IKAR veľmi tak optimisticky naladený na vzostupe, už teraz si to nemôžu dovoliť, lebo sa všade šetrí a všetko je v kríze a ľudia nekupujú knižky. No ale vtedy to bol taký boom a oni otvorili taký krásny dom knihy a tam, myslím, na druhom poschodí bol hudobný kútik a na toto hudobného kútika pokladli tie moje dejiny od toho Ormana a tam sa zrazu predalo za týždeň asi 10 kusov. A volala ma tá pani šéf-dramaturgička z IKARu, že či nechcem u nich vydať dejiny hudby. No tak moje srdce zaplesalo a tak sa začali vydávať dejiny hudby s tým, že oni sa hneď aj prekladajú do češtiny, čo je úžasná výhoda. V češtine to vychádza v tvrdých doskách, je to proste niečo nádherné. Tá česká edícia, ešte aj vynikajúci prekladatelia, overovatelia a tak ďalej. Vždy je to trošku tak, že to slovenské je také pokusné, to české je už také úplne super. A veľmi sa teším, lebo v Čechách, najmä v Čechách, to má veľkú odozvu.
Ako je to možné, že práve v Čechách viacej čerpajú z výtvoru slovenského muzikologa a dajme tomu nedávajú prednosť nejakým svojim vlastným knihám či učebniciam?
Tak na to som hrdá. Minule mi Ivetka Kajanová z katedry napísala, že Naďa, v Prahe som našla na pultoch jedinú slovenskú knihu a to boli tvoje dejiny. Prečo? Pretože oni majú svojich dejín relatívne dosť. Ale tieto dejiny sú predsa len veľmi pekne spravené. Je tam, ako viete, množstvo obrázkov, že vy prechádzate tými dejinami vlastne aj vizuálne. Vy to celý čas vidíte. K tomu máte CDčky, ktoré väčšinou sú aj prispôsobené spolu s tými obrázkami. A je to jednoducho niečo, do čoho je vložené hodne, hodne práce. Sú to veľmi teda náročné, ale veľmi príťažlivé knihy. No a v Čechách je to povinná literatúra. Tak mne tam povedali študenti, Naďo, poslíš, ty sa vám vzala vítr z plachet, ty seš najznámejší český muzikolog, pretože ty seš všude povinná. Súvisí to s tým, že jednak predovšetkým je tam väčší trh, Čechov je viac. Po druhé, Češi čtou. Sadnite si do českého metra, všetci majú so sebou knižky a čítajú, hej. Je to tam, Slováci čítajú oveľa menej, myslím si. Ja to nemám mapované.
Možno je to tým, že nemáme metro na Slovensku. No.
Tak ešte aj metro by nám možno pomohlo, hej, lenže to sa číta aj v Olomouci a kade tade. Jednoducho je to všade. No a ešte to pripisujem aj tomu, že celková úroveň vzdelanosti je tam vyššia. A aj takým dôvodom, že tam nie sú žiadne predsudky. Tu nás sa tie dejiny hudby trošku berú, že to je nejaká taká populárna literatúra, alebo ako vy ste povedali, učebnice. Tam sa to skôr berie ako taká materiálová zásoba. A hovoril mi taký kolega, mladý skladateľ z vysokej školy, z HAMU, že víte, o tom 20. století je množství literatúry a studií, ja to všechno sem zhromaždil a tým študentom sem to poukazoval, ale teď mám jednu hrčkovou, tu im dám a mám pokoj, pretože oni stejne za tými vecmi nechodili. Takže berie sa to ako aj taká trošku praktická vec, že skutočne sa tam dá načerpať množstvo. Nie sú to encyklopédie, to ste si mohli všimnúť, lebo na encyklopédiu by mohol niekto povedať, že to tam chýba, to tam chýba, to tam chýba. Takže asi zhruba, keby som ja mala vytvoriť taký ideálny obraz, ako by sa dali používať tie dejiny hudby, tak ja musím mať encyklopedické knižky tiež v knižnici, kde si vyhľadám to, čo všetko nie je v tých dejinách, pretože tie dejiny sú založené hlavne na myšlienkach, na tom, že je to pekne tam napísané, že sa tam možno všeličo podozvedať, ale nie sú založené na tom, na tej encyklopedickej presnosti.
Na edícii Dejiny hudby ste sa podielali ako autorka aj ako editorka, z čoho vyplýva, že niektoré tie diely prirodzene písali iní autori ako vy. Ako došlo k tomuto výberu vašich kolegov? Oslovovali ste týchto autorov, alebo ste mali už vytvorený nejaký kolektív, s ktorým ste spolupracovali?
Tak prvé dejiny, tie staré epochy, tak to sú moje knižky autorské. No potom v 20. storočí pristúpili niektorí moji takí vynikajúci žiaci, ako napríklad Robert Koláš, ktorý napísal do druhého dielu prvú vôbec monografiu Giorgia Ligetiho u nás, alebo nielen u nás, ale na východe. To má šialený ohlas. To je skladateľ, ktorý u nás nie je až tak frekventovaný, on je veľmi ťažký, ale je úžasne oceňovaný niekoľkokrát. Mne osobne bol veľmi blízky. Zomrel nie až tak dávno, myslím, že sú to 3 roky. A vlastne ja som mu aj venovala tú knižku, to 20. storočie, dvojku, ale tak tesne to vzniklo, že kniha vyšla a Ligeti práve zomrel. Takže spolupracovala som hlavne so svojimi žiakmi, ktorí už ale predtým pod mojim vedením a za mojej pomoci, pretože všetky tie materiály som im na 90% dala, takže už mali z čoho čerpať, lebo tu neboli tie veci, tie som musela postupne získať. Takže vzniklo to v spolupráci s týmito mojimi žiakmi. Len editorstvo je taká vec, že niekto si môže povedať, že vezme toľko a toľko štúdií, hej, a dá ich dohromady a vytvorí zborník. Takých zborníkov je milión. Ale tieto knihy sú dosť ťažko rozmyslené, aby boli koncepčne tak, aby mali hlavu a petu a zároveň, aby tie jednotlivé texty vytvárali celok tej knihy. Ako takú raritu môžem uviesť, že som nemohla prísť napríklad na kľúč, ako urobiť dejiny hudby 19. storočia. Tam sú ako spoluautori, hlavne moji kolegovia, ktorí sem chodili na sympózium, ktoré sa založilo, keď sa začínal festival Melos Etos v roku 1991. Vynikajúci špecialisti, úplne špičky zo západu aj z východu, ale hlavne tí západní, oni majú možnosť bádať aj to 19. storočie koniec koncov, veď všetko to sú nemecký, francúzsky, taliansky a tak ďalej, autori, ktorých treba bádať tam sú tie ich pozostalosti, tam sa to báda. A oni tiež nemohli prísť na to, ako to spravíme. A profesor Demling, ktorý nakoniec napísal jednak úvodnú stať a jednak tam napísal, pretože on napísal knihy, jednu o Listovi a druhú o Berliozovi, teda o nenemeckých skladateľoch, on nemá rád nemeckú hudbu, Nemec, tak som s ním sedela a už sa končilo posledné sympózium a sedeli sme ešte, išla som ho odviesť a predtým sme ešte sedeli chvíľku v hoteli a ja som si odskočila na toaletu a tam boli také nejaké obrovské zrkadlá, bolo to tam veľmi také exkluzívne a som prišla dolu a hovorím: Wolfgang, ja som na to prišla. A on mi hovorí, že tak ako to bude? A ja hovorím, že hudba, hudby, hudobníci. Pod hudba myslím epocha ako celok, charakteristika, čo sa tam a tak ďalej. Hudby, to znamená, že pre tú epochu charakteristické žánre, ako je pieseň, klavírna tvorba, symfonická tvorba a tak ďalej. A hudobníci, 10 portrétov najvýznamnejších skladateľov. A on mi povedal, že súhlasím. A to už bol asi 25. návrh. Takže takto asi je. To vzniklo, dlho sme na tom špekulovali, sú to vzájomné konzultácie. A je to tak, že potom každý z nich napísal to svoje. Takže to 19. storočie z môjho hľadiska je najzaujímavejšie, pretože tam si možno počítať nie len o tej hudbe, strašne veľa je napísaného o hudbe 19. storočia, veď sa všade hrá, ale napríklad skladateľské portréty, tam treba v portrétoch Konstantína Florosa, to je pôvodom Grek, ale tiež je to nemecký muzikolog, hej? Tak u ňoho sú v tých jeho portrétoch, ktoré on napísal, on tam má Málera, on napríklad báda tak, že on aj keď píše o povahe toho skladateľa, že akú mal náturu a aký mal temperament a aký bol, tak on to všetko pozerá s prameňou. On tam má všetko prečítané, podobne profesor Tomaševský. No a chcem povedať, že napríklad o Brahmsovi to bol pre mňa úplný objav, pretože on ukazuje, že Brahmsova hudba nie je vôbec taká tá absolútna hudba, ale že tam je strašne veľa všelijakých dedikácií a on objavil to pozadie s tým, že on študoval jeho korešpondenciu. Dokonca Brahms mal založený taký šuflíček takých lístočkov, na ktorých si písal tie hudobné nápady alebo pesničky alebo podobne, že toto všetko on tam ukazuje a ukazuje nám tú Brahmsovú hudbu z úplne nového pohľadu. No a tak je väčšina tej hudby 19. storočia je podľa mňa úplne originálna kniha, pretože to písali všetko ľudia, ktorí to s prameňou študovali, čo je. Alebo napríklad v portrete Málera, ktorý on tam má, hej. Ja som musela bohužiaľ napísať úvodnú štúdiu, pretože on si predstavoval, že každý vie, kto je Máler. Hej, on napísal dvojdennú monografiu o Málerovi, no a každý v Nemecku vie, že kto je Máler od hlavy po pety. No tak kto to vie u nás? Takže musela som ja napísať tam jednu celú stať, no. To je to editorstvo tiež, hej, čiže až tak ďaleko to ide, že niekedy musíte napísať aj chýbajúce texty v rámci tej knihy. No ale potom ona napríklad ukazuje konkrétne, ako čerpal Mahler z názorov a zo spisov Richarda Wagnera. To neviem, či viete vy, ale ja som to teda nevedela dovtedy. Až do takej miery, hej. A to znamená, že musí mať načítané celé tie Wagnerové buchle a že musí ešte ďalej ako hlboko ovládať tú problematiku, aby to vedel takto napísať.
Thank you.
úryvok z druhej časti Mahlerovej prvej symfónie nám zahral Ljubljanský symfonický orchester. Počúvate reláciu Ars Musica a my pokračujeme v rozhovore s profesorkou Naďou Hrčkovou o jej edícii Dejín európskej hudby. Diel Dejín hudby, ktorý je venovaný autorom ako Schumann a Mahler, sa nenazýva romantizmus, ale 19. storočie. Pritom predošlý diel sa nazýva klasicizmus, čo odkazuje aj na istý štýl, nie len na dejinnú epochu. Prečo si 19. storočie vyslúžilo práve takéto pomenovanie?
No, tak podľa tých dejín, to je tiež taká otázka, hej, že nielen koncepcie tej knižky, ale ako vôbec pojmeme tie dejiny hudby. Na začiatku máme stredovek. To je tiež, mohlo by sa to nazývať gotika. Kde sa vzali tieto štýlové označenia? Hej? Tie sa prebrali väčšinou z výtvarného umenia. To bol Guido Adler, ktorý vlastne vytvoril aj takú vedeckú metodológiu dejín hudby. Nemecký profesor, ktorý pôsobil na nemeckej časti českej už vtedy, teda univerzity v Prahe, začiatkom 20. storočia. No on má dve knihy o metodológii hudobných dejín a potom o štýle. A on vlastne ako prvý vytvoril tieto štýlové dejiny, že možno vytvoriť štýl epochy, on presne popisuje, čo to je štýl. No a tie dejiny, ktoré majú taký veľmi výrazný jednotný štýl, ktorý môžeme veľmi dobre identifikovať, tak to je predovšetkým. No, stredovek sa to nazýva preto, lebo keby sme povedali len gotika, tak to by bol len viac hlas. Ale my predtým máme ešte celý gregoriánsky chorál a ten nie je gotika. Gotika to sú tie vysoké chrámy, kdežto ešte predtým máme románsky štýl, takže preto stredovek, hej?
Áno.
A ovšem, keď prídeme k renesancii, alebo k baroku, alebo ku klasicizmu, tak my môžeme celkom presne popísať tie štýlové znaky a tie epochy sú veľmi, veľmi kompaktné. Také aj najsilnejšie po štýlovej stránke je baroko, to písal pán Kačic, to je knižka nášho popredného odborníka na barokovú hudbu, ktorý tam zhrnul vlastne aj poznatky najnovšie o barokovej hudbe na Slovensku. No a tam je dokonca, on predoslal tomu takú celú kapitolu o štýle, ktorá by mohla slúžiť pre tie všetky štýlové knihy. No a potom je druhá možnosť, že sa člení podľa dátumov. Tam je množstvo tiež možností a najmä to 19. storočie, viac než čokoľvek iné sa v poslednom období, lebo tieto knižky, oni sú trošku aj také aktuálne. To sú také dejiny, že takých dejín sa už napísalo plno, ale vychádzajú z takej aktuálnej situácie, že čím sa tí historici zapodievajú. A tento problém, že či niečo nazývať romantizmus alebo 19. storočie, to je problém, že oni o tom vedú rozsiahle dlhé disputy, spory a tak ďalej, pretože jeden má také a také tie kolíky, ktorými vytyčuje, hej, tie hranice tej epochy, má celkom iné ako ďalší, pretože tam už sa na konci začína moderná veta, tam máme už takého Richarda Straussa, to je predsa expresionizmus, je to romantik, ale on už úplne siaha do 20. storočia, hej, čiže no, tak to je jedna taká vec, po druhé, že tam nie je len romantická hudba, ale je aj iná, takže začalo sa to nazývať 19. storočie, oni sa medzi sebou dohadujú. No a tak v tej knihe, dokonca profesor Tomáševský, ten sa veľmi tak zazlil a veľmi mu prišlo ľúto, pretože on sa venuje piesni a venuje sa Chopinovi, čo je stelesnenie romantizmu. No a jemu to prišlo ľúto, že aj má tam, veď tá kapitola sa volá o romantickej piesni, hej? Že on mi hovorí, že prečo nie romantizmus? Hovorím, no preto, lebo zase Wolfgang a potom ten Floros, oni si zase to nemyslia a tak nakoniec je to taký, nazvala som to 19. storočie, pretože je to skutočne, to 19. storočie obsahuje a vnútri už potom sú. Niekedy je ten dôraz na tom, že čo je toto romantické, alebo je ten dôraz potom na niečom inom, ale všetko sa tam zmestí. Takže preto je to 19. storočie, lebo sa mi zdá, že to je širšie a pojme do seba aj romantizmus, aj tie ostatné veci, ktoré by tam patrili.
Čo sa týka kapitoly, alebo teda knihy venovanej 20. storočiu, nesie sa tam zase ďalší zaujímavý fenomén. Sú to dva diely. Jeden je venovaný západnej hudbe a druhý východnej. Prečo práve v prípade 20. storočia vznikla potreba takéhoto delenia?
No to sú dve hudby. To si tak kladiem za takú, taký svoj vynález. Hej. Skutočne železná opona po druhej svetovej vojne rozťala proste svet európskej hudby na dve polovice, ktoré boli úplne oddelené. Vyšli pamflety ako Gorodinský hudba, duševní bídy, kde sa o celej západnej hudbe písalo, že Stravinsky bol, ja neviem čo, erotoman a Schönberg bol sionista, či čo, už ja neviem ani aké strašné prívlastky im dávali, hej. Čiže celá západná hudba sa oddelila a tuto vznikol tá ideológia toho socialistického realizmu a tí autori boli úplne odpílení, my sme nepoznali najnovšie veci, ktoré sa tam písali. Keď ja som prišla na fakultu, tak u nás nastupovala tá generácia 60. rokov, ktorá prelomila to celé, to bol krátke obdobie od roku asi 62 do roku 68, 9, už potom je to zakázané všetko. A to boli ľudia, ktorí získavali všelijako súkromnými cestami zložito. Peter Kolman, mám tuto známych vo Viedni, mal toho pána Schles, Universal Edition, ktorý mu posielal noty a to sme tajne sme si hrali Weberna, Schönberga, niečo, čo dneska bežne sa hrá, to bolo všetko proste potajomky, to nosili sem. Takže vznikli skutočne dve hudby, ja to tam aj ukazujem, že v čom sa tie dve hudby líšia. Dalo sa to veľmi pekne spraviť, pretože tá západná hudba, tá sa dá proste celá identifikovať od začiatku až do konca. Taký základný rozdiel medzi tými dvoma hudbami je, že západná hudba kladie dôraz na novátorstvo, na takzvanú historietvornosť. Skladateľ musí poznať celé predchádzajúce dejiny hudby, musí strašne veľa materiálu poznať, aby priniesol niečo nové. Preto tá hudba je aj oveľa zložitejšia, je aj oveľa náročnejšia, pretože je tam strašne veľa nového, neznámeho. Každý skladateľ si považoval, že musí ešte priniesť niečo nové. Keď Igor Stravinsky sa začal vracať k folklóru, k prazákladom hej hudby v Svetení jary, alebo keď začal robiť tie svoje neoklasicistické skladby, no tak na ňo prišla jedna sprcha nenávisti od tých západných historikov, že Stravinsky je komerčný a že nadbieha ľuďom a tak ďalej, pričom on to celkom už novatorsky robil, ale pracoval s tými fenoménmi tých starých epoch. Ale základ bol, že tam bolo to novátorstvo, ktoré podľa môjho názoru dospelo v súčasnosti už až do krízy. Tá hudba už úplne, by som povedala, že chrípi. Tam už sú skladatelia, ktorí hovoria, že oni už nemôžu nič zmeniť, že musí sa zmeniť poslucháč, čo je nezmysel, pretože poslucháč chce počuť aj hudbu, ktorá je krásna a tak ďalej. No a na druhej strane tá východná hudba, tam máme príklad teoretika konkrétne nášho, to je Jozef Kresánek. Kresánek práve zdôrazňoval, že oproti tej západnej hudbe, oproti tej racionálnej, ktorá stále, on napríklad bol veľmi skeptický už voči Arnoldovi Schönbergovi, že to už priveľa, že to už narúša hudbu, tak on zdôrazňoval emocionalitu, homeostázu. Hej? A to je aj normálne, že títo skladatelia východní žili predsa v tých traumách komunizmu, veď v sovietskom Rusku predsa zahynulo mnoho skladateľov v gulagoch, ktorých len tak objavujú kade tade. Vieme, že Dmitri Šostakovič, nad ním stále visela tá sekera, že kedy na tej chodbe sa zjavia tí vojaci, alebo čo to boli, to KGB, a kedy ho odvlečie. A to sa týkalo aj iných krajín, hej, ktoré boli pod tou sovietskou čižmou. Každý reaguje inak na také traumatické situácie. Boli skladatelia, ktorí sa začali modliť. Hej. To je tá veľká časť tej duchovnej hudby, obrovská, ktorú tvorí napríklad taký Arvo Pärt, Henrik Górecký. Poliaci, hej, ktorí sa utiekali k Bohu, tam to sa nedalo zastaviť jednoducho. Krzysztof Penderecki, hlboko veriaci katolík, úžasný skladateľ, hej, ktorý prelomil to, že nemožno tvoriť duchovnú hudbu, lebo treba vedecký ateizmus pestovať, hej, a on si povedal, že nie, a jednoducho jeho poľské rekviem, ja som tam bola v tom kostole u Svätého Kríža, prítomná predvedenia toho poľského rekviem, kde bol kardinál Jaruzelský v tom kardinálskom takom purpurovom obleku, vedľa neho Krzysztof Penderecký, hej, a vonku boli nastúpení tí vojaci, lebo bol výnimočný stav, a vnútri sa hrala Penderecký za prítomnosti kardinála, a my sme všetci to brali ako politickú, to bola demonstrácia politická. Tak aj takéto niečo bolo možné, hej, že istou cestou primknúť sa k tomu Bohu, primknúť sa k veľkej hodnote. Samozrejme, že v Poľsku to bolo ľahšie, však tam bola cirkev veľmi silná, no u nás asi sotva. To nebolo možné. Jediný skladateľ, ktorý sa trošku opovážil, bol Tadeáš Salva. Urobil jedno rekviem, lenže to je len 68. rok a potom už je ticho. Nikto sa neopovážil. Hej? Eugen Suchoň potichučky napísal jednu omšu, ktorá sa až potom, ani neviem, či sa predviedla vlastne. Reakcia na traumy je rôzna. Veľmi silná je reakcia hnevu a zúfalstva. Takže v tej hudbe je aj veľa zúfalstva a hnevu. Napríklad u Juraja Beneša v jeho troch monodiách, v jeho rekviem, hej. Tri monodie, to je naozaj napísané po vstupe vojsk, a to je kataklizma, to je na hviezdoslavové texty, také najbolavejšie, kde je celý smútok slovenského národa je tam vyspievaný. Alebo v jeho opere Hostina, hej, ktorá má historicky, a zase je to na hviezdoslavové texty, Hviezdoslav bol strašne silný básnik, a tam je toľko hnevu, bolesti a proste deštrukcie a traumy, no, ale je tam aj veľa krásy, lebo to nie je len tak, že hudba musí byť len taká krásna, bezkonfliktná a tak ďalej, ale ona aj v tej tragike musí byť krásna.
Thank you. Thank you.
dozneli tri monódie na texty Pavla Orsága Hviezdoslava, ktoré skomponoval aj dirigoval Juraj Beneš. V relácii Ars Musica máme dnes ako výnimočnú hostku profesorku Naďu Hečkovú. Jej sedemdielna edícia Dejín európskej hudby obsahuje okrem častí venovaných starej hudbe či klasicizmu aj dve knihy, ktorých látkou je stále ešte horúce a neuzavreté 20. storočie. Hudobnej historičky sme sa pýtali na to, do akej miery sa dá pri písaní o nedávnych hudobných dejinách zachovať odborný nadhľad a profesionálna objektivita.
Ani v dejinách hudby nemôže chýbať hodnotiaci aspekt. To znamená, že aj historik je hodnotí. A pretože je to človek, ktorý tiež tú hudbu prežíva, miluje a tak ďalej, pozná viac, menej dohĺbky a množstvo faktorov, tak samozrejme, že vkladá do toho aj určité subjektívne pohľady. Miera objektivity rastie mierou jeho šírkou, jeho poznania. Čím je tá hudba novšia, a dajme tomu, že ako v mojom prípade, hej, v tom 20. storočí, že som s tým žila a že to bola ešte hudba zakázaná a že sme sa horko ťažko k tomu dostávali, hej, a že sme postupne a potom hneď, keď sme niekam dospeli, tak sa to zase zakázalo, tak to boli všetko veci také traumatizujúce, ktoré vás k tej hudbe viacej pripútajú a samozrejme, že potom ste subjektívnejší, ale podávate vaše osobné subjektívne svedectvo. Nemyslím si, že sa dejiny takej, to je posledných 20-30 rokov, že sa dajú písať celkom s odstupom, bez toho, že by... Že to, no, sú také dejiny. Možno sa zbaviť toho hodnotiaceho hľadiska, to je dnes taká moda. Je to aj nielen v muzikológii, je to aj vo filozofii, aj inde, že prejsť k takému pozitivizmu, hej? Že len faktografia a pekne, aby... A teraz kto každý o tom, to všetko ide do citácií a všetko to vyzerá veľmi seriózne, ale vás to neosloví, lebo ten subjektívny moment tam podľa môjho názoru je také korenie toho. Na druhej strane sú takí, ktorí sa potom hnevajú, hej, že neviem, že to tak nebolo. No veď nech tiež napíšu a uvidíme potom, že čo povedia tie dejiny. Základ je, že všetko musí byť odôvodnené, podložené faktografiou a neviem, či historici sú momentálne taký tendenčný, skôr taká snaha je zo strany autorov, ktorý dneska je strašný boj o uplatnenie v hudobnom svete. Uvedomte si, že v akej my žijeme dobe, že to je neuveriteľné. Tá hudba, ľudia v období, čo viem, 15. 16. storočí počúvali hudbu svojej doby, hej? Kedy sa začína počúvať stará hudba? No začiatkom romantizmu, 30. roky, začína sa predvádzať Bach, Mendelssohn predvedie veľké skladby a tak ďalej. Čiže vtiera sa tá hudobná minulosť, postupne sa objavujú tie všetky epochy. A teraz momentálne žijeme v situácii, že znie celá hudobná minulosť, celú máme k dispozícii, plus ešte celé 20. storočie máme k dispozícii, plus ešte máme masu autorov, ktorí by sa chceli uplatniť dnes. No tak to je jednoducho, už by som povedal, že boj. Hej? A potom sú takí autori, ktorí si získajú taký vplyv, alebo sú populistickí, ale to je ako vo všetkom, to sa netýka len hudby. Akú ten človek zaujme pozíciu? Pretože autentický autor, ktorý tvorí zo svojho hlbokého presvedčenia, to je väčšinou autor, ktorý v renesanci hovorili, že prvýkrát sa prišlo na myšlienku, že čo to je vlastne génius hudobný, hej? A v renesanci tí teoretici niektorí hovorili, že genialita, alebo proste ten veľký talent tvoriť hudbu, týkalo sa to hlavne hudby, že to je virtu, sila, ktorá jednoducho prichádza, nevieme odkiaľ, ovládne toho človeka a ten človek sa stáva nástrojom tejto sily, ktorá ho ženie a ktorej on vlastne slúži. že umelec je slúžiť tej svojej veci, hej, on je svojím spôsobom aj tragická postava, pretože vlastne a dnes je skladateľ podľa mňa úplne v krízovej situácii, pretože tak je preplnený ten hudobný svet, že ani neviem vôbec, akým spôsobom, pokiaľ je to skutočne autor, ktorý je vo vnútri taký presvedčený, že ide za tým svojím, že akým spôsobom sa môže uplacírovať alebo nemôže. To súvisí ale samozrejme s tým, že kde to je, hej? Lebo Nemecko je obrovská krajina s obrovskou tradíciou, tam sa začal vysoký hudobný život v 19. storočí, už vytvorili všetko, kritiku, inštitúcie, vydavateľstvo a tak ďalej. Čiže v takej, by som povedal, profesionálne vyspelej krajine je to oveľa samozrejme ľahšie ako treba z týchto krajinách, ktoré prešli tými všetkými traumami. Hej, veď dneska... No ja som sa snažila v tých dejinách dvojke, 20. storočí, ja som sa snažila tam už včleniť slovenskú hudbu ako nie také skladateľské geto, ktoré tu bolo vytvorené, ale ktoré nemalo žiaden kontakt s okolitým svetom, ale hlavne potom počínajúc už tou generáciou 60. rokov ako súčasť toho európskeho procesu a slovenská hudba je tam a niektorí poprední autori, ktorých som vybrala, to môže byť tiež o vašou otázkou, hej, že prečo som vybrala práve tých autorov. No preto, lebo títo autori, aj tu sa dá, aj na to sú kritériá, kto je to veľký autor. Tu raz bolo jedno sympózium a tam prišli takí mladí skladatelia a sedel tam slovinský historik, ktorý k nám veľmi často chodil, Primož Kuret, ktorý tam niečo rozprával o veľkých autoroch, ktorých oni majú. A tu sa tak trošku oborili do neho takí mladí skladatelia, že čo to je, že každý má čo povedať a prečo? A jeden je väčší a jeden je menší a prečo? Hej? No on im povedal, že samozrejme, že áno, záleží, aké má dielo, ako je to dielo, ako sa to dielo uplatnilo, kde všade, kto každý, aký má ohlas, hej? Ako sa dokázal včleniť do historického vývoja a tak ďalej. Proste tých kritérií je plno, že kto je veľký autor. Samozrejme, že toto by mali určovať predovšetkým odborníci, tak je to všade na svete. Keď je niekde môj manžel, teda Juraj Beneš, hej, mal premiéru opery, ktorá sa volá The Players, hráči alebo herci, ťažko povedať, že čo, podľa Shakespeareovho Hamleta. A to sa premiérovalo v Kolíne nad Rýnom. Je to tam také popredné divadlo, ktoré robí novinky. Ináč tá opera v divadle, ktoré má 1200 miest, sa tam zahrala celkové 15 krát. U nás v Bratislave, vo veľmi krásnej inscenácii, ktorú režiroval Martin Huba, sa to predviedlo horko ťažko 3 alebo 4 razy. Ľudia proste vôbec nevedeli, o čo sa jedná. Ale to publikum tam, ktoré chodí na novinky, tak toto úplne vstrebalo tam. To bolo proste plné, hej? A vtedy tam sa čakalo po premiére na kritiky. Tých kritik vyšlo, no povedzme si, koľko u nás vyjde kritik po nejakej premiére. Ešte by som povedala, že opera je na tom relatívne dobre, lebo pár operných kritikov tu existuje, ale keď sú veľké premiéry v oblasti teda napríklad absolútnej hudby, čiže čo ja viem, nejaká symfónia alebo nejaké významné dielo, kde koľko máme kritik. No, skrátka a dobre, vyšlo dokopy asi, neviem, 13 alebo 15 kritik, už sa nepamätám, ja tie kritiky mám. A v každej tej kritike bolo niečo povedané, celkové to hodnotenie bolo pozitívne, že ten Shakespeare, ale aj sa človek podozvedal, ako je to urobené a tak ďalej. No.
Myslíte si, že napríklad jedna dobre spravená edícia dejín európskej hudby môže nejakým spôsobom pozmeniť nazeranie národa na hudbu alebo jeho kultúrnu vzdelanosť?
To je taká moja teda túžba, že keď už sme sa do týchto ťažkých dejín dali, no takže snáď k niečomu budú, že ľudia si ich radi prečítajú. Isté je, že už v tých Čechách vidím, že áno, má to zmysel, dám im jednu hrčkovú a mám svatý pokoj, hej. Presne, pán mladý Smolka mi to povedal. Takže má to zmysel, že tam je zhrnutých veľmi veľa poznatkov, sú podané takou prístupnou formou, takže dá sa z nich aj učiť, veď viete. A na druhej strane si myslím, že dá sa v nich aj celkom zaujímavo počítať. To 19. storočie je také čítavé. V 20. storočí koniec koncov aj to moje osobné, čo tam je, je myslím si, že zaujímavé a všelikoho to aj napálilo, lebo ja som človek, ktorý som veľmi silne bola protitotalitárne a antikomunisticky nastavená a sú ľudia, ktorí jednoducho dodnes, ktorí fungovali v tom prostredí, ktorí potlačali autorov, okolo ktorých teraz vytvárajú, ja neviem, jakú dymovú clonu, hej, a títo sa nám sú na mňa naštvaní, ak som ich tam náhodou citovala, čo som urobila veľmi zdvorilo, podotýkam, dalo by sa pocitovať oveľa viacej, ako kadrovali tvorbu, ktorú dneska ukiadzajú. No, to sú také veci, ktoré sú a človek potom musí ísť s tou kožou na trh. Ja som taká, že vždy som hovorila, čo som si myslela a vždy som to aj písala. Že je to, vychádza to z môjho presvedčenia a sila toho presvedčenia je tiež, a tej skúsenosti je tiež takou zárukou, že snáď to má aj ten punc takej objektivity. No.
Rozprávali sme sa s profesorkou Naďou Hrčkovou, hudobnou historičkou a autorkou i editorkou známej edície Dejiny hudby. Milí poslucháči, končí sa relácia Ars Musica. Príjemný deň vám z bratislavského štúdia želá Ján Klíma.